Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sarajevskog otvorenog centra u kojem govorimo o važnosti brige o mentalnom zdravlju LGBT osoba. Sa nama je danas Sara Ristić, mlada režiserka i odnedavno peer-to-peer savjetnica u Sarajevskom otvorenom centru. Draga Sara, hvala što je danas sa mnom, ja se baš radujem da pričamo.
Hvala puno što ste me pozvala i ja sam jako uzbuđena.
E dobro, na početku jedna možda malo teža tema, ali mislim da je svakako važna. Vjerujem da nas mnogi slušaju, a trenutno studiraju, studentice su studenti, a i ti evo privodiš kraju svoj studij na Akademiji dramskih umjetnosti u Sarajevu. Zanima me da li je tebi bilo stresno studiranje, vjerujem da jeste, mislim odmah, a kako si se nosila sa svim tim stresom? Ja se sjećam svog studiranja i znam da mi je to bio baš težak i naporan, intenzivan period, mentalno, tako da možeš da nam kažeš kako je tebi bilo, kako ti i dalje, kako uspiješ naći motivaciju i dalje ostati pri sebi, jer znam da je veoma naporno.
Stres studiranja, mislim, naravno kao svaki studij, kad odlučite da hoćete, da se bavite time što se hoćete baviti, kad uđete u to, jednostavno date sve što možete od sebe i onda kud pukne, da pukne. Bilo tu, ja sam imala naravno mnogo stresa na akademiji zbog samog odabira, na primjer, naša klasa ima 4 ljudi, vi ste sam s profesorom i jednostavno stalno se morate dokazivati, raditi, uporno, ne samo naravno zbog profesora, nego i zbog sebe, zato što je meni isto mnogo stalo do toga. Način koji sam se nekako dilala sa stresom, ne bih rekla da su najzdraviji, zato što bi ja bila na akademiji po jedno 12 sati, nekako izašla bi ujutro, bila na predavanju, ostala još malo poslije, odšla kasnije na još jednu predstavu na film, da se vraćala kući u 11, koja je neka bila, to je bila definitivno neka vrsta eskapizma od mog regularnog života, ali nekako kad svaki dan, jedno 2-3 godine tako živite, definitivno ono, uzme vas što se tiče mentalnog zdravlja, pa je tu definitivno bilo nekih problema. U tom trenutku sam isto se vratila sa psihoterapeutkinje, imala sam, mislim, čak kao dvije, jer jedna nije toliko govorila, pa sam našla drugu. Jednostavno sam pokušala nekako sa njima, onda razgovor naravno sa prijateljima, da se pokušam jednostavno to preživjeti, jer bilo ono, nećemo zaustaviti fakultet, idemo dalje. Ali naravno, jako teško je potreban jako veliko ono, support system da se to izdrži do kraja.
Pa kako si pronalazila motivaciju, to hoćeš o tome
pričati? Može. Motivaciju za studij sam nekako definitivno pronalazila iznutra, nekako ja od 16. godine kad u srednjoj školi pitao, pa eto, koji ćete vi fakultet? I onda 16. godine bila na akademiji scenskih umjetnosti, idemo. Tako je bila jako interna stvar, ali naravno dolaskom na akademiju kad ste vi okruženi svim ljudima koji žele da bude tu, you know, idu svom silom. Krenite se preispitivati neki zdrav način, da li je ovo zaista nešto što ja trebam da radim u životu, da nešto što zaista volim, i naravno tu je bilo mnogo je previranja, jer onda u tom trenutku ono, krenete možda više da radite stvari za profesore, misle da su oni najpametniji, oni su tu koji će vas vod kroz to sve. I trebalo mi dosta vremena da skontam da u stvari nekako najbolji radovi i najbolje odluke su bile one koje sam ja sama pravila. Mm-hmm. I čak sam profesor kad bi ja uradila što mi on kaže, ono da ti rano razopio, pa eto dobro, okej, okay. A kad bi ja nekako, ne na svoju ruku, na loš način, kad bi zaista interno došle neke odluke i neka rješenja, da bi on bili oduševljeni. Ja sam tu zaista ono, shvatila, treba sebi vjerovati, postoji, ima neki ono osjećaj u stomaku, nešto što mi znamo, ali ne znamo kako ga znamo, ali zaista ga duboko znamo, i to je često ono šapat, i treba ga slijediti, jer što ga više ono, slušaš, slijediš, on postaje glasniji, nekako. Ja sam slijedila taj šapat mnogo više u zadnjih par godina i mogu reći sam da sam ono, sretnija.
To je baš lijepa pouka. Ja baš bih da se nadovežem na to pitanje iz jedne slične perspektive. Rekla si kako si 16. godine znala što želiš da radiš i tako dalje, znači da je to baš ono neki tvoj san, da tako kažemo. Da. Klišejasto. Iako je ta profesija veoma neperspektivna, da tako kažemo, kod nas, istinom govoreći, znamo koliko se ulaže u kulturu i znamo kakvo je stanje, vjerujem da i kod tebe bilo, kad to kažeš kao dijete, kao u srednjoj školi, svi su ono, kako ćeš od toga živjeti, nema od toga posla i tako dalje. I vjerovatno mnogi od nas i padnu pod taj pritisak i odaberu nešto, hajde nešto od čega ću imati posla poslije i slično. Meni je to slično onome što LGBT osobe prolaze kada radi na prihvatanju svog identiteta, svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta. Iako svi okolo govore i vrše pritisak da se povuku u sebe, da ne žive to što jesu, mora da bi se prihvatilo, da bi se živjelo autentično, onako kako želiš, moraš to da prihvatiš i da kreniš dalje. E sada, ja ono što primijetim je da LGBT osobe, kada prihvate svoj identitet, nekako puste i sve ostale društvene neke stigme i društvena očekivanja i nekako mi se čini da kada u jednoj stvari prihvatiš sebe i odlučiš da pustiš ono što društvo od tebe očekuje, da je veoma lakše i u svim drugim stvarima. Da li je tebi fakultet u tome pomogao kada si odlučila da ideš za svojim snovima, da li ti je to i u svim drugim stvarima otvorilo nekako i da si... Jer znamo i vidimo i kako ti izgledaš, znamo svi koji te znamo da si veoma svoja i posebna, da se ne uklapaš nimalo u neka društvena očekivanja po pitanju bilo čega. I to je divno. Šta ti misliš o ovom, sve što se ja napričam?
To je predivna jedna diskusija, u stvari, baš sam tokom ove sence bil na jednoj socijalnoj radionici na Igmanu koji vodio Matija Vrebac i jedan od prvih predavanja je bilo upravo razgovor o identitetima. I tako smo se stvari svi predstavili nas 15, Matija nas je malo kao reći svoje ime, prezme, ako hoćete godine, i ono reći nam 5 identiteta. I nekako bilo jako zanimljivo vidjeti sa čime se ljudi asociraju. Naravno, svi smo bili queer, to je u sobi, definitivno. Ali uvijek je zanimljivo vidjeti koje uloge su tu najbitnije. Najbitnije za određene ljude. Taj queer identitet, barem u moj život, možda nije ono broj jedan. Jer ništa nije broj jedan. Ja to nekako vidim kao ono dijelovi koje mene čine cjelinom. Nekako, rekla bi da je bitan, ja mislim. Zaista, uživam u svom queer identitetu i nekako radujem se istraživanju i nekako ekspresi toga, ali apsolutno, kad te stvari upravo, kad možete nekako se u prostor da prihvatite sebe, sami zaspom, u vašoj maloj sobci, i da možete sebi na glas reći, ili ja sam queer, ili eto ja sam ovdje, ili šta, ono, šta god što društvo govori da to ne treba da bude. Mm-hmm. Samo je potrebno da sebi kažete u tom malo, ali ja zaista jesam. Ja jesam to, ne zato što ja mislim, nego osjetim se cijelim tijelom. I ja znam da sam u srednjoj školi, pošto sam tehnički sam biseksualna osoba, imala sam divnog dečka u srednjoj školi, i to je prošlo super, bio nam je predio na odnos, sad smo prijatelji, živimo blizu. Super je. Ali imam osjećaj da je jedno od razloga što sam nekako bila u to vezi sada, retrospektivno gledajući, ne u trenutku, bilo da sakrijem svoj queer identitet, jer ono, već su me dječanci u razumu maltretirali zbog milijuna jedne druge stvari, da im kažem još to, bilo bi gotovo. I znam koliko mi je pomoglo kad sam i nekako otišla na fakultet, bila okruženija možda, mislim opet umjetnicima, malo otvorenijim vidicima, gdje sam mogla polako, da to što znam da je bilo u meni sve vrijeme što sam ja govorila, ne nije, ma ne, tebi samo to čini, tebe ono, potpala se pod utjecaj društva, to što nisu bila moje riječi, nego često riječi dosta starih ljudi u mojoj okolini. Nekako kad sam ja zaista krenula razmišljati sa svojom glavom i da vidim, ja imam ove osjećaje od kad sam bila mala, nisam izmislila, nikome nije utjecao, nikome nije natjerao, jednostavno to je tu. To nekako u kombinaciji sa bivanjem u okruženju drugih ljudi, ti vidiš da to nije tvoje samostalno iskustvo, ono nekako se kreneš ono kao perle, kako se kažu perle? Biser, eto, samo kao biser, samo krenu se ono redat biser jedan po jedan i onda vidiš, imaš nekako sve više snage, spremni si da slušaš sebe i upravo tu sebe da vjeruješ, zato što naravno ljudi koji nas okružuju su tu najčešće da nam pomognu da odrastemo i to se, zato i porodica, zato i društvo, ali društvo u kojem smo mi sada nije toliko otvoreno, mislim, posebno kao queer identitetima, posebno kao bilo koje vrsto netradicionalnog odabira, tako da nažalost možda ne možemo naći podršku u nečem još tradicionalnije, i onda moram da nađemo nekako ljude koji su slični nama, i zato termin odabrane porodice, pogotovo u queer svijetu, to što I onda sam, treba vam osoba koja prolazi kroz ono ko što i vi prolazite, da, da znate da niste same. Tako da čim nekako, to je bio polako proces, ono, kroz fakultet i ono, sve više, dopuštanju sebi da budem ja to što jesam, jednostavno sve je krenulo biti mnogo jednostavnije. Naravno, teže je upravo zbog one kako coming outa sa porodicom i to sve. To su zaista bili dosta teški trenuci, ali sad kao osoba koja ono, ima neke dvije godine, rekla bi tri, ono, zaista ono, otvoreno kvir, nikad nisam bila sretna u životu. Nikad sretnija. Jako je teško doći do te i svjesna sam koliko sam nekako privilegovana. I ovo nije nikako zagovaranje da svi moraju come out odmah. Ne. Apsolutno, kad se vi osjećate sigurno, kad se osjećate podržano, kad znate da iz financijskih su razloga to možete da uradite, i emotivni, ali zaista, može živjeti i to je nekako najljepše.
Ništa se ne može mjeriti sa življenjem tog autentičnog života i bivanja se.
Ništa.
Kad smo već kod tih vira identiteta, a spomenuli smo i tvoj posao, ja znam, a vjerujem da i drugi ljudi znaju da imaš nekoliko filmova iza sebe i da si u mnogo projekata i trenutno radiš, vjerujem, na nekim filmovima. Zanima me koliko ti je bitno da te queer identitete uključiš u svoje filmove, da li to želiš da bude očito ili ne, koliko ti je to važno i da li smatraš da je umjetnost i da je taj način guranja LGBT tema da li ima više efekta nego ovi možda neki suhoparni stvari koje radimo, pričanje o zakonima i tako dalje.
Kao prva stvar, rekla bih da ono, potrebno nam je borbe na svim frontovima.
Mm-hmm.
Nekako, upravo to, baš na primjer Amil, je Amil Brković?
Kolega iz soca.
Jeste, kolega iz soca. On je pravnik, kako se je razumjela, u socu i baš je na ovoj radionci govorio dosta tim nekim zakonskim stvarima, pravnim nekoj historijatu, na čemu trenutno soc radi i ne da tom ono, zagovaračkom dijelu. I to možda nije dio koji mene lično zanima, ali je apsolutno bitan da imamo ono, nekako borbu na tom frontu i na borbu na ovom više umjetničkom koje je. Jer samo najjačiji smo kad smo sad zajedno. I onda svako da se bavi svojim poslom na taj način, nekako polakše se kroz društvo to krenut razvijet. Što se tiče same umjetnosti, imam citat, ne mogu se sjetiti sad koji je rekao, ali kao priče su mašine za empatiju. I zaista jest nekako kroz studij, kroz jednostavno istraživanje ono, umjetnosti, kroz priče, kad vi pričate priču, čisto pričate ono, o jednom liku, o grupi likova i možete vidjeti kakav je život kroz njihove oči, njihovo iskustvo. I onda je fascinantno upravo za ljude koji su kviri, nekako koji su iz ovih prostora, pošto nema toliko medijske, ono, nema toliko, kako se zove, nije to toliko otvoreno, smatra se da to ne postoji ovdje, a to itekako postoji. I što se tiče nekako mojih filmova, nekako do sad, možda je to bilo više suptilno, zato što ja iskreno ne volim u svoj film da kažem ovo je queer film, ovo je 100% i kao glavni problem ovog lika je to što je queer, sad je cijeli život oko toga. Ne. Mm-hmm. Nekako, queer ljudi su ljudi.
Kao imaju mnoge druge identitete.
Mnoge druge identitete, mnoge druge probleme. I taj nekako, taj ono, label queer je samo ono jedna stvar. I u mom životu, vjerujem u životu mnogih, mnogih queer ljudi i nekako, upravo sad radim na diplomskom filmu koji će, bit će glavni sukob između dvije sestre, ove starije koja je queer i mlađe koja nije. Oni se nisu vidjeli sigurno, ajmo reći, još baš se razvijazite, ali nisu vidjeli ono dug period vremena zato što je starija sestra bila izbačena iz kuće. I onda film će pratiti stvari njihov jednu svakodnevnicu, neki normalan dan i da vidimo jednostavno vidimo njih kao ljude. I njih kao ljude i ono, ko su oni gdje naravno u životu ove starije sestre bivanje queer jeste dio identiteta, ali to nije glavna stvar. I glavni sukob između njih sestre, dvije sestre neće biti zato što jedna queera druga nije, nego zato što se mlađa sestra se osjećala izdato jer je starija otišla, nije se pozdrala, nije. Mm-hmm. I to je više na ljudskom nivou, to nema veze sa tim. Tako da ja mislim da je bitno nekako u filmu umjetnost koje god, kada već pričamo o manjinama, da to nije kao, bitno je pričati o njima jer su manjine.
Da.
Nego bitno je pričati o njima jer su ljudi.
Da.
Jer smo ljudi.
Da.
I na kraj, jer ono, upravo svak, ono, svako vjerovatno ima donekle neku vrstu manjinskog identiteta i neko se može se suosjećati sa tim. Možda neko nije queer, ali može pogledati queer priču i kaže, e, ja se pravo ono, razumijem kroz što ta osoba prolazi. I onda zbog filma, zbog predstave, zbog igrice, zbog čega god, da se ono, kada oni budu u kontaktu sa queer osobom u pravom životu, nemaju tu neku ono negativnu propagandu koju smo ono čujemo dosta, pogotovo sad kako je bila cijela frka sa Euro Pride-om u Beogradu i sa svim tim, ono, da to nisu glavni narativi koji ljudi čuju, nego u stvari da su to samo ljudi, najobični ljudi koji hoće da žive svoj život.
Da. Umjetnost upravo to budi, da se možemo poistovjetiti s nekim na nekom drugom levelu i onda kažemo, a, mogu se poistovjetiti s njim iako je on ona queer. Pa tako da to smatram veoma važnim.
Pa
dobro. Znam da si ti imala veoma loše iskustvo na početku kada se outovala i slično. O tom ne moramo sad pričati, ali ono što me zanima je šta ti je pomagalo, ko ti je pomagao, ko ti je bio tu i kako se izvukla iz svega toga i da budeš danas
ovdje gdje jesam. To je naravno dugo i kompleksno pitanje koje mogu pričati. Sad, malo nekako kratka verzija te priče je jedna strana porodice apsolutno nije jednostavno prihvatala, dok druga je nekako bila razvodna, pošto su moji roditelji razvedeni, ja sam živjela s mamom i na tom trenutku sam se odselila od mame. Nisam mogla živjeti s tatom zbog njegove porodične situacije, da sam bila kod jedne tetke i nekako definitivno s te prvo strane nekako porodice sam se, ono, prvo, to je bilo prvo nekako tu, ono, ne vidim kao vanzemaljca koji je sad, ono, ušao u njihovo dijete, nego su me vidjeli kao kćerku, kao osobu, kao dijete koje je tu sa njima bilo sve ove godine. I da je samo jedan dio mene koji su nekako oni prihvatili. Ne mogu reći kao relativno lagano, apsolutno. Na primjer, ova tetka koju sam živjela nekih pola godine, ona je stvarno nekako dosta religiozna katolkinja i znam da je ona meni priča kao ono sama sa sobom, da je imala te ono diskusije, jer je ona jednostavno naučena da je nekako homoseksualnost loša stvar, to se više starija žena, to sve. Ali onda ono što ona sebi rekla je bilo ono, ali to je moj srce, ja nju volim.
Mm-hmm.
I meni To je na kraju stvar koja je prevagla, da ona mene voli kao osobu jer me zna od kad sam postojala. Od kad nisam postojala i da je to jedna stvar koja neće zaustaviti njenu ljubav. Moj tata je klovn, profesionalni klovn zadnjih 20 godina i definitivno je vodio vrlo atipičan život, pogotovo u odnosu na ovu sredinu, jako netradicionalan. Tako da mislim da je tu već bila neka vrsta očekivanja. Ne očekivanje, nego razumijevanje. To je već bio razumijevanje. Jer je on na svoj način bio nekako diskriminisan i šikaniran na svoj način i za nešto što je njemu bilo jako ono, blizu srcu. I zna kako je to i jednostavno nije to htio da se dešava njegovom djetetu. Tako da ono, nekako sam mnogo zahvalna što taj dio poruce je to prihvatio. I onda, naravno, s druge strane su tu bili poruca, tadašnja partnerica, koju su svim svojim silama, kako su znali i mogli, od ono, emotivnog, mentalnog, financijskog, na svaki način tu pomagali, zato što sam, tad zaista bila izbačena iz kuće, bez ičega je bilo, ono, kao sad se snalazi. I ja ako se osjećam sretnom i privilegovanom što sam imala podršku i prijatelja, što sam imala podršku te nekako druge strane poruce, jer znam da dosta ljudi nema to. I da nije bilo njih i da nije bilo te ljubavi, ja ne znam da bi mogla sada ovdje nekako sjedim i sa evo skoro završenim fakultetom, sa relativno dobrim mentalnim zdravljem, relativno dobrim još uvijek zaradi na tebe. Isto naravno vrlo, vrlo bitan dio tog procesa je apsolutno bio psihoterapeut.
Mm-hmm.
Jer ja sam baš, da man sam krenula ići godine psihoterapeutkinje možda par mjeseci prije nego što sam otišla i onda to je ostalo sigurno još jedno godinu i pol dana, dvije i ona je nekako prijateljstvo, naravno, sa neke emotivne strane bilo podrška, ali ona mi je mnogo pomogla da upravo da mentalno preradim neke stvari, da nisam ja kriva za neke stvari, da je to ono, jednostavno, roditelj kao odrasla osoba, on ima svoje izbore, jednostavno, izboriti se sa tim, ali ono, bilo je potrebno ono, cijelo selo ljudi da nekako, da me održi na životu i ne samo na životu, da preživim, nego da mogu da nastavim da živim dalje. Tako da ono, ta grupa ljudi koju ću zauvijek biti zahvalna, I nikad ne ću zaboraviti upravo tu, no, šta se desilo u tim trenucima i da znam gdje zaista ono najiskreniji, najbolji prijatelji leže. I na taj neki sličan način voljela bih kako bih mogla, na koji god način ja mogu da pomognem tako nekome, bilo da mi je prijatelj ili da nije prijatelj, zato sam i nekako i pristala da radim u skopu, da budem savjetnica u skopu soca, zato što znam koliko je potrebno u tim trenucima da niste sami. Da znate da niste sami, da niste izolirani, da ima neko da vas razumije kroz što prolazite. Neko s kim možete podijeliti i da kaže, aha, da, to se i meni isto desilo. Strašno je, užasno je, grozno je, ali nisam. Nekako kroz, s obzirom da sam imala tu nekako sreću i rada da preživim taj dio, samo hoću to da pokažem dalje i da budem nekako podrška na koji god mogu način. Kroz ovo, kroz svoju umjetnost, kako god. To je nekako glavna stvar, znati da ono, da niste sami. Da niste sami.
Upravo sam to htjela sad da te i pitam na kraju i nekako pozovem da se obrate svim LGBT osobama koje eventualno su miše i kome da se obrate. Da si ti tu radiš sada kao vršnjačka savjetnica, tu nije psihoterapija, tu nije psiholog, to je samo razgovor sa vršnjakom, vršnjakinjom, možda malo starijom, možda malo mlađom, ali nekim koje ima već neko iskustvo kad se radi o LGBT identitetu iza sebe i tu je da neki razgovor i savjet, besplatno naravno.
Da.
Tako da, šta je ono što ti možeš poručiti svim tim osobama, šta mogu očekivati od tebe i šta ti možda ponudiš na kraju krajeva?
Mislim da je dobro naglasiti, tu definitivno nije psihoterapija. Kad sam dobila upit za ovo, meni je bila prva reakcija, ono, ja nisam psiholog, ja ono, ne želim nikome da se miješam toliko, ono, mentalno, kad sam dobila nekako opis posla, kad sam razgovarala, već tu mi je bilo, aha, okej, okay, ovo je definitivno nešto meni bliže što se osjećam, znači, sigurnije da radim. Šta bi poručila? Ja bi se opet vratila na tu nekako samoću. Zato što jer nekako, ja sam imala malo i sreće da moja porodica nije bila toliko tradicionalna nekako i konzervativna, ali znam dosta ljudi koji jesu mnogo konzervativni, koji jesu mnogo religiozniji, koji definitivno nose to sa sobom još uvijek i koji možda nisu imali prilike da ono, upoznaju isto kvir ljudi. Naravno sad, dobra je stvar nekako putem interneta, TikToka i ono, postoji puno stranog sadržaja koji je nekako LGBT prirode, ali teško je naći ljude ovdje, osim one najprominentnije koji su najviše medijski zastupljeni, ali opet nekad se i oni čine nedodirljive. Ono što bi ja nekako rekla svim tim ljudima, da ja sam tu jednostavno za razgovor. Hoću da upoznam njih, hoću da vidim ko su, hoću da čujem njihove priče. Zato što te priče koje su tako bitne o nama, koji čine ono, suštinu nas, ne smijemo da ih ispričamo jer nas je strah nečije reakcije na nekog ono, osuđivanja. I ono, ja bih volila reći da sam ja tu, da je neko koji je prošao kroz mnogo stvari, naravno kroz mnogi stvari nisam, ali nekako otvorena sam srca, otvorena sam uma, samo želim da budem tu, eto, barem ako je to nekako ta vrsta razgovora od ono, sa hatak vremena, da znate da vas ima neko slušati. I da niste sami, da ono što vi hoćete da kažete, što imate u mislima i u tijelu, da je vrijedno i da se treba čuti, zato što to apsolutno jeste.
Divno. Hvala što si spremna da podijeliš svoje iskustvo na taj način, na ovaj danas što si sa mnom razgovarala. Meni je prebrzo prošlo ovo vrijeme s tobom. Hvala ti još jednom.
Hvala te na pozivu, doći ću kad god na pozivu, zovete.
Još jednom ja samo mogu da pozovem da koliko želite da razgovarate sa Sarom ili nekim drugim od savjetnika, savjetnica, javite nam se na savjetovanje@soc.ba, soc je tu za vas kao i svi oni. Hvala vam još jednom na slušanju i nagledanju, vidimo se.
Izradu ovog podcasta kroz projekat regionalizacije LGBT i inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom podcastu su autorski i ne održavaju nužno stavove Evropske unije.